Матта жазған қош хабар. 27-ші бап. Таң атқанда барлық бас руханилер менен халық ақсақаллары Исаны өлтіру туралы кеңесті де, оны байлатып Римлі хәкім Понти Пилатқа апарып тапсырды. Сонда Исаға сатқынлық қылған Яхуда оның жазаға хүкім етілгенін көріп, өкінді де алған 30 күміс теңгені бас руханилер менен халық ақсақалларына қайтарып беріп,
«Мен сатқынлық қылдым, айыпсыз қанды төктіріп күнәһ істедім»,
деді. Олар оған,
«Біздерге не? Өзің біл»,
деді. Сонда Яхуда күмісті ібадатхананың ішіне лақтырып таслады да, сыртқа шығып кетіп, асылып өлді. Бас руханилер күмісті алып,
«Бұны ібадатхана қазынасына салуға болмайды. Себебі бұл қанның құны ғой»,
деді. Олар өз ара ойласып, сол ақшаға гүләлшінің егісілік жерін сатып алды да, оны жат жерден келгенлерді жерлеуге арнады. Сонлықтан сол жер осы күнге дейін қан жері деп аталады. Солай етіп, Еремия пайғамбардың алдын ала айтқан мына сөздері орынланды.
Олар 30 күміс теңгені, яғни Израильдің ұрпақлары бағалаған оның құнын алып, жаратқан иемнің маған айтқанындай гүләлшінің егісілік жері үшін берді.
Иса Римлі хәкімнің алдында тұрғанда, хәкім оннан,
«Сен яхудилердің патшасымысың?»
деп сұрады. Иса оған,
«Сол екенімді өзің айттың»,
деп жауап берді. Ал бас руханилер менен халық ақсақаллары оны айыплағанда ол еш жауап бермеді. Сонда Пилат оған,
«Саған қарсы қаншама гуалықлар айтып атырғанын естіп тұрған жоқсың ба?»
деді. Бірақ Исаның өзінің бірде бір сөзіне жауап қайтармағанына хәкім қатты хайран қалды. Құтқарылу байрамында халық сораған бір тұтқынды босатып беру хәкімнің әдеті еді. Сол уақытта қамақта Бараба деген белгілі бір жинаятшы бар еді. Халық жиналып болғанда Пилат оларға былай деді:
«Сізлер кімді босатып беруімді қалайсыздар? Барабаны ма, ямаса Масих деп аталатын Исаны ма?»
Өйткені ол олардың Исаны өзіне күншілік пенен ұслап бергенін білетұғын еді. Пилат хүкім көрсісінде отырғанда хаялы оған мынадай хабар жіберді:
«Сол хақ адамға еш нәрсе істеме. Мен бүгін түсімде ол себепті көп азап шектім».
Бас руханилер менен халық ақсақаллары халықты үгітлеп,
«Барабаны босатып беріп, Исаны өлтіруді талап етіңдер»,
деді. Хәкім олардан, «Және
сіздерге екеуінің қайсысын босатып беруімді қалайсыздар?»
деп сұрады. Олар,
«Барабаны!»
деді. Пилат оларға,
«Ал Масих деп аталатын Исаға не істейін?»
деп сұрады. Олардың әммесі де,
«Оны атанап ағашқа шегелетіп тасла!»
деді. Ал Пилат олардан,
«Ол қандай жаманлық істеді ақыры?»
деп сұрады. Бірақ олар бұрынғысынан бетер,
«Оны атанап ағашқа шегелетіп тасла!»
деп бақырысты. Пилат еш нәрсе істей алмайтұғынын һәм қозғалан басылана жағын сезіп, су алды да халықтың көз алдында қолын жуып,
«Бұл адамның қанының төгілуіне мен айыплы емеспін, сіздер жауапкерсіз»,
деді. Түткіл халық,
«Оның қаны үшін біздер һәм біздердің балаларымыз жауапкер болғаймыз»,
деп жауап қайтарды. Сонда Пилат оларға Барабаны босатып берді. Ал Исаны қамшылатқаннан соң атанақ ағашқа шегелеуге тапсырды. Сонда хәкімнің әскерлері Исаны хәкімнің хәулісіне алып барып, оның алдына бүткіл әскерлерді жинады. Оның киімдерін шешіп, үстіне шым қызыл шапан кигізді де, тікенлі шыбықлардан таж өріп, оның басына салды. Оң қолына қамыс таяқты ұслатты да, оның алдында дізелерін бүгіп,
жасасын, яхудилердің патшасы,
деп мазақ етті. Оған түкіріп, қамысты алып, оның басына ұрды. Оны мазақ қылып болғаннан соң, үстіндегі шым қызыл киімді шешіп алып, оған өз киімін кигізді де, атанақ ағашқа шегелеу үшін алып кетті. Әскерлер шығып баратырғанда, Симон атылып бір кіренелі адамды ұшыратып, оны Исаның атанақ ағашын арқалап алып жүруге мәжбүрледі. Голгота деп аталған, яғни бас сүйек орны дегенді аңлататығын жерге келгенде, олар Исаға өт қосылған шарапты ішуге берді. Бірақ ол татып көріп, ішуден бас тартты. Оны атанақ ағашқа шегелеп болғаннан соң, шек тасласып, киімлерін өз ара бөлісті. Соңынан отырып, оны қарауылады. Оның айыбын көрсете тұғын, бұл яхудилердің патшасы Иса деген жазуды бас бетіндегі ағашқа қағып қойды. Иса менен бірге екі қарақшыны да, біреуін оң тәрепіне, екіншісін сол тәрепіне атанақ ағашларға шегеледі. Исаның жанынан өтіп баратырғанлар басларын шайқады, һәм оны мазақ етіп,
«Эй, ғыбадат қаланы бұзып, оны үш күннің ішінде қайта тіклейжек болған сен, егер сен Құдайдың ұлы болсаң, қалеки, өзіңді өзі құтқар, атанақ ағаштан түсіп көрші»,
десті. Бас руханилер, діни мұғалімдер һәм ақсақаллар да оның үстінен күліп, былай деді.
Бұл басқаларды құтқарып, өзін өзі құтқара алмайды. Егер ол Израильдің патшасы болса, әзір атанақ ағаштан түсін. Сонда біздер оған сенеріміз. Ол Құдайға арқа сүйеп тұр. Егер Құдай қалесе, әзір оны құтқарсын. Себебі ол, мен Құдайдың ұлыман деген еді ғо.
Иса менен бірге атанақ ағашқа шегеленген қарақшылар да оны ұсылай мазақ етті. Түскі саат 12-ден баслап, түстен кейін саат 3-ке дейін пүткіл жерді қараңғылық қаплап тұрды. Саат 3-лер шамасында Иса қатты дауыспенен,
«Эли, Эли, лама сабақтани!»
Яғни, «Құдайым, Құдайым, неге мен таслап кеттің?» деп бақырды. Сол жерде тұрғанлардың кейбіреулері бұны естіп,
«Ол Ильясты шақырмадыр!»
десті. Дәрі олардың біреуі жуырып барып, бір сорғышты сірке суына сіңдірді де, оны таяққа қадап, оған ішуге берді. Ал басқалары,
«Тоқтай тұр! Ильяс келіп, оны құтқарар ма екен, көрейік!»
десті. Иса және қатты дауыслап бақырды да, жан тапсырды. Сол уақытта ғибадатхананың мұқаддес ханасындағы перде жоғарыдан төменге дейін қақ айырылып екіге бөлінді. Жер сілкініп, жартастар жарылды. Қабірлер ашылып, жатырған мұқаддес адамдардың көбісі қайта тірілді. Иса қайта тірілгеннен кейін олар қабірлерінен шығып мұқаддес қалаға барды. Һәм көп адамларға көрінді. Жер сілкінудің, һәм басқа уақиялардың болғанын көрген жүзбасы, һәм оның менен бірге Исаны қарауыллағанлар қатты қорқысып,
«Бұл хақиқаттан да Құдайдың ұлы екен!»
десті. Сол жерде ұзақтан қарап тұрған көп хайяллар да бар еді. Олар Исаның ізіне Галиладан еріп келіп, оған қызмет еткен еді. Олардың арасында Магдалалы Мариям, Яхып пенен Юсуптың анасы Мариям, һәм Зебедейдің ұлларының анасы да бар еді. Кеш болғанда, Ариматиядан Юсуп атлы бір бай адам келді. Ол да Исаның шәкірті еді. Ол Пилатқа барып, Исаның денесін сорады. Пилат оған беруді бұйырды. Юсуп денені алып, оны таза кепінлікке орады да, өзінің жартаста қойылған жаңа қабіріне апарып қойды. Соңынан үлкен бір тасты домалатып, қабірдің аузына қойды да, сол жерден кетіп қалды. Магдалалы Мариям менен басқа Мариям сол жерде қабірдің қарсысында отырған еді. Келесі күні, яғни яхудилердің таярлық күнінен кейінгі дем алыс күні, бас руханилер менен парисейлер Пилаттың алдына жиналып, оған:
«Тақсыр, ана өтірікшінің тірі уақытында мен үш күннен кейін қайта тірілемен дегені есімізге түсті. Соллықтан да шәкіртлері түнде келіп, оны ұрлап алып кетіп, халыққа ол өлімнен қайта тірілді деп айтпау үшін, оның қабірін үш күнге дейін қараулауға бұйрық берін. Олай етпесек, соңғы жалған бұрынғысынан да бетер болады»,
деді. Пилат оларға:
«Сақшылар бар ғой, барып қабірді өз білгендеріңше күзетіңдер»,
деді. Олар барып, тасқа мөр басты да, қабірге сақшы қойды.